Tenemos ya con nosotras al otro lado del teléfono a Iraitz, parte de Arrosa Sarea, que nos viene a hablar sobre ese noveno encuentro de la red Arrosa Sarea, que tendrá lugar el día 6 de noviembre, sábado, en Iurreta. Arrosa Irrati Sarea es una federación que reúne 25 radios de Euskal Herria y en ella pues se encuentran muy diversas radios, radios libres, radios municipales, radios comarcales y nacionales, y lo que las une a todas en cambio pues es el euskera y aumentar la presencia de esta hizkuntza del euskera en nuestras radios gracias a la cooperación. Kaixo Iraitz.
Ah, ba kaixo.
Kaixo, ese modus.
Osangi.
Pues tenéis. Va, si quieres, Iraitz, podemos empezar un poco hablando, ¿no? Con motivo también de que es el 20 aniversario de la red de Arrosa. Va, podemos hacer un poco un repaso histórico, ¿no? ¿Cómo surge Arrosa?
Bueno, pues egin behar dugu atzera 20 urte, eta 20 urte asko dira, zifra bat baino gehiago da, 20 urtetan asko aldatzen delako ingurua, eta bai, duela 20 urte, ba, Euskal Herria Zuzenean Festivalaren babespean, eta Josemi Zumalabe Fundazioa bultzatuta, ba, hor jaio zen Arrosa Sarea, beti bezala Euskal Herrian, holako ba, txiringituak sortzen direnean, behar bati erantzuteko sortzen dira, eta irratiek zuten beharra elkartzeko, elkar ezagutzeko eta bai jakintzak konpartitzeko hasiera batean, ba, esan duzu, ez, 25 irrati gara sarean, mota ezberdinetakoak, eta batzuk oso txikiak, eta orduan ba, tokiko errealitateari oso lotuak daude, eta txikitasun horre baditu bere abantaiak, baina isolatu ere egiten gara batzutan, eta eta bueno, agian arazo berdinak izaten ditugu, batez ere teknikoki, eta orduan batek konpondu duena, ba, besteak nola konpondu den elkarabanatzea oso interesgarria da, eta auzolan erraldoi bat bezala da, nola baita esateagatik, Arrosa Sarean egiten duguna. Eta horretaz gain edukiak elkarabanatzea ere, irrati txikiek, bazaila dute 24 orduko parrilla bat osatzea, eta orduan ba, beste irratietako irratsaioak hartzeko, ba, aukera hori eskintzen du Arrosak ere. Duela 20 urte, bai bat ziri Irulegi irratikoak hasi ziren orakitania eta bueno, iparraldean ba, bestelako irratiekin harremanetan eta hegoaldean ere behar hori sortu zen eta horrela jaio zen Arrosa Sarea duela 20 urte.
Osea, que el buru bat da, es, kooperazio hori, es, irratien artean.
Bai. Gure txikitasunetik haundi egitea eta gure hizkuntza, ba, hizkuntza gutxitu bat den enean ere, ba, euskerazko edukia zabaltzen ikuste guztioi interesatzen zaigula, Arrosa Sareak ere bosgora julan egiten du. Ba, Eguzki irratiak Iruñan egiten duena edo Alabedi irratiak Gasteizen egiten duen irratsaio bat, ba, Ondarrun entzun daiteke edo Hendaian entzun daiteke edo Xiberuan entzun daiteke, eta horrek ere bai hizkuntzaren aberastasun aldetik, ba, euskalki ezberdinak entzute aukera ematen dulako, gaiak ere ba oso interesgarriak izan daitezkelako, eta beti esaten dugu irrati asko libreak izanagatik ere ez du esan nahi kalitate gutxikoak direnik, ez? Askotan ba, profesionalizatutako irratiak, irrati publikoek ba, izugarrizko medio pila daukate, baina medio gutxirekin eta pasioz egiten denean zer, baina ikuste kalitatea askotan hobea izaten dela, bai eduki aldetik eta ahotsa ematen zaielako ahotsik ez dutenei, ez? Askotan espazio mediatikoak ere oso politizatuak eta interes jakin batzu erantzuten die, eta irratietan askatasun hori egon daiteke eta barietate hori eta beste inun lekurik ez dutenek, ba, irratietan dute lekua ere.
Eta Iraitz, ¿cómo ha sido un poco ese proceso de ir sumándose poco a poco más y más radios a esta red?
Bueno, denetik izan da, hogei urtetan izan dira, ba, desagertu diren irratiak ere, ba, kontuten izan behar da, askok, ba, borondatezko lan bati esker egiten dutela aurrera, eta ez da erreza egunerokoan irratsaioak egitea, proiektu komunikatibo bat martxan jartzea, eta bueno, goraberak izan dira, ez? Batez ere, ba, 80. hamarkadan, ez, izan zen olako estanda bat, gaztetxeena, eta irrati librena ere, eta ordutik, ba, batzuk irauten dute, zuek kasu, ez, Alabedi bezala, beste batzuk ondore sortu ziren, eta egia esan evoluzioa goraberatsua izan da, batzu joan besteak etorri, baina pozgarrenan ikuste da gaur egun 21. mendean oraindik irratiak sortzen direla Euskal Herrian, eta horren lekuko da ba Laixiar irratia, zen zuzen ere Iurretan, topaketak egingo ditugun herrian, ba irrati bajaio zela pasaden urtean eta bueno, hori izugarria da, ez? Oraindik behar hori badagola demostratzen du zer kontatua badaukagula eta familia hori handitzearen arrazoia ba hori herri bizi bat dela Euskal Herria eta askok harrituta geratzen dira, ez? Gurea bezalako herri txiki batean, gurea bezalako hizkuntza txiki batean zenbat irrati, zenbat espresio komunikatibo dauden herritik eta herriaren eta sortu direnak.
Eta Iraitz, nola kolpatu du pandemiak arrosa azareko irratiei?
Ba gor josegun ere, ezin dugu ukatu, guztioi baldintzatu zigula, batez ere gure jarduerak aurrera eramatea, erabat mugatu zelako, ezin genuen ez da elkartu, baina aldi berean ere, arrosa sareko irratiek izan ziren lehendabizikoak pandemia horri aurre egin eta isiltasun hori apurtu nahian, beraien irratsaioak nolabait aurrera ateratzen, modu bat bilatzen batxetik egin behar bazen batxetik egiten, edo emisioa mintzat ez zeteten. Denak etxetan sartu ginen, isolatu ginen eta bai, pantailaren atzean gauza asko ikuste genitun, baina uinen bitartez ere bai. Eta nolabaiteko babesleku bat eskaini zuten irratiek gertatzen ari zena kontatzeko eta egia da oso baldintzatuak izan garela, batez ere irrati txiki asko, herri mugimendutik oso hurbil daudenez, ezin izan da ezer egin, kalean ez finantziatzeko ere, ez autogestioa aurrera ematea, ez da erreza ekitaldirik egin ezin denean eta hor bai izan dugu kolpe handi bat irrati asko ekonomikoki larri dabiltzalako orain pixka burua altxatzen edo burua altxatzeko aukerak ikusten dira baina pandemia bai izan dago gorra zentzu horretan ere ekonomikoki ere mugatu gaitulako diru iturriak lortzera ez baina diot kontrakoa ere, balio izan duelako pina egiteko ere, eta irratietan gertatzen zenari buruzko beste mezu batzuk zabaltzeko, protagonistei ahotsa emateko, eta pandemiak ere, gauza kurioso bat ere gertatu zen, podcast desente hasi zirela sortzen ere pandemia garaian, orduan bazegon behar bat ez kontatzeko, komunikatzeko, eta nik uste irratiak hoien islada izan direla.
Gainera Iraitz, esa organización de las topaquetas que ahora comentaremos, se vio truncada, ¿no? Por la misma pandemia.
Hori da, justu, bai, pasaden urteko martxoan okerrez baina zen edizukan, baina prestatuta topaketak horeretan, zintzilik irratiak antolatu behar zitun, eta justu martxoan, orduntxe izan zen justu pandemiaren leherketa gurean, zinen genuen ezer egin, eta asko mina handiarekin, baina bertan behar uste erabaki genituen, ikusirik egoera zintzen, ez da zaila zen aurre ikustea nola evoluzionatuko zuen guztiak, bai aurre ikuste zen, bai zingo zela gauza asko egin, eta orduan esan ginen, ezin badugu egin, hobeto ondo egin, gaizki egin baino.
Guztiz.
Saiakera bat egin ginen ere, urtarri inguruan, zibertopaketa batzuk egiteko, baina urtean behin izaten dira, eta asko gustatzen zaigu elkar ikutzea, elkar ezagutzea, elkarrekin egotea, sareko irrati guztiek, eta orain behintzat aukera badago hori egiteko, eta pasaren urtean egin izan ezin genuena, aurten egingo dugu indar gehiagorekin eta gogo gehiagorekin oraindik.
Hori da. Komentatzen duzun bezala, ese 6 de noviembre, sábado, será por fin ese noveno encuentro de la Red Arrosa, esa celebración será en Iurreta. Y ¿qué habéis preparado? Si quieres podemos entrar ya, se presta tu su en plan topaketa hauentzako.
Vale, topaketa, arrosako topaketetan beti batzutan kanpora begira, barrura begira egin izan ditugu gauzak, baina bai konturatzen ari ginen, bazuela behar batzuk irratiek eskatzen zituztenak, irratiek behar zituzten gauzak, ez? Orduan horregatik antolatu ditugu tailer batzuk, publikoak dira, edo nor joana aldu, irekiak direlako, baina bereziki dago bideratu sareko irratietan dagoen jendeari, segunerokoan egiten ditun lanak hobeto egiteko. Horretan, hiru tailerre izango dira batera, alde batetik hizkera sexista eta arrazistaren inguruko tailer bat, Ze konturatzen gara, pues agian ideologikoki ba feministak edo antirrazistak sentitu harren, ba oraindik lan handia dagoelako egiteko hizkera mailan, gaiak lantzeko moduan, erabiltzen dugun ba jergaren inguruan eta hori lantzeko Amelia Barkin eta Leo Zebrabide egiten duen kideak ba holako tailertxo bat eskainiko dute. Aldi berean ere software librea irratian tailer bat izango da, arraio irratiko kidek eskainiko dutena. Teknologia askeak ere ba erabili behar ditugulako, bultzatu nahi ditugulako irratietan eta hoiekin irrati bat sortu daitekelako eta hori erakutsiko digute eta arraioko kideek ere ba FM-eko emisio bat nola egin azalduko digute. Zerotik, ezer eduki gabe, zer behar den FM-eko emisio bat egiteko, aparatua, konexioa, kableak, hau pixka teknikoagoa izango da, baina agian ba zure herrian irrati bat sortu nahi baduzu, ba ikasteko aukera aparte izango da. Hiru tailer horiek batera izango dira goizeko 10:00 Abadetxean, han Iurretako gaztetxean. Eta hoien ondoren, tailerren ondoren, mai inguru bat egingo dugu, ba azkenaldian pilpilian dabiltza podcastak, lehen aipatu dugu, ba pandemia garaian asko sortu zirela, eta arrosan ere hasi gara eskaintzen hainbat podcast, gerotak gehiago eskainiko ditugu, eta halako ba mai inguru bat antolatu dugu irratia eta podcasten inguruan, ez? Izenburuak ere holaxe dio, irratia podcastak eta ondoren zer. Badirelako batzuetan ematen du bi mundu ezberdin, bi mundu oso bereizi edo oso distante direna, baina hurbil egon daitezkenak, eta hortarako etorriko dira Argia aldizkariko beranduegi podcast egiten duten kideak, eta Klak gazteona hotxa egiten duten podcasteko kideak, ea zergatik hasi diren podcast bat egiten gaur egun, ez, hori ba, kontatzera, eta bere abantaiak edo desabantaiak, edo aldeko eta aurkako kontuak, eta irratiko jendea ere, bai urteak dara matzatzenak irratian, bai radizu irratikoak, eta zuek, okerrez banai, zuelta lagoiako kideak ere bai. Konbidatuak zarete bertan parte hartzera. Horban hori izango da kulturgunean, eguerdiko 12:00. Ondoren egingo dugu bazkaria, herri bazkaria, horre plazan bertan, eta bazkal ostea pixka girotzeko, bai irratien arteko irrati novela bat ari gara prestatzen, egin ditu horrelako, ba irrati bakoitzari esleitu diogu horrelako egoera bat, eta bakoitzak izango du hasiera eta amaiera bat, eta hola kate bat osatu beharko dugu, eta aderzi ateratzen den, esperimentu bat izango da, hola irratien arteko jolas moduan planteatzen duguna, bazkal ostea pixka girotzeko, eta gero ba, postre gisa arratsaldeko 6:00 kulturgunean ere ba, dokumentala. Arrosa Sareak 20 urte bete ditu aurten eta zuen lagunekin, ala bideoko lagunekin ari gara azken ikutuak ematen ja dokumental horrentzako. Ba, espero dugu presti izatea, ba, estreinaldia izateko arratsaldeko 6:00. Eta primizia bezala ere esan dezaket, dokumentalaren ondoren, hau esklusiba bat da, kontzertuak izango direla han gaztetxean, abadetxean, gaueko 10:30, Basque Street Boys, etorriko dira jotzera, eta atik taldea ere izango da bertan kontzertu eskaintzen. Orduan ikusten duzu bezala egun osoko plana egin dugu.
Bai, bai, ze pinta ona daukaten topaketa hauek iraitz.
Hortan saiatu gara, izatea eskaintza ba, zabala eta guztientzako aukera izatea, bai eskertuko genuke abisatzea, ba, batez ere otorduentzat ba, zenbat izango garen eta jakiteko, ongi prestatzeko, eta gero aforoak ere ba, mugatu xamarrak izango dira, lekuak ez direlako oso handiak, baina bueno, guztia grabatu eta streaminez emateko ere asmoa daukagu, orduan gordeta geratuko da, hango irakaspen guztiak, eta bai, deia egiten diogu Euskal Herriko jende guztiari, ba, azaroan 6:00 Iurretara etortzeko.
Gure entzulei izena emateko, eman behar dute nonbait, edo bakarrik bazkari erantzako?
Batez ere bazkari antzako da, kopuruak eta jakiteko, gero ba, tailerretarako ikusiko dugu, nola moldatzen garen, aforoak ematen duen lekua, pues, aforoak ematen duen kopurura iristen saiatuko gara, eta gehiago baldin bada, pues, agian bitxandatan edo kanpoan, izen eman nahi duenak edo ziurtatu nahi duena lekua izan dezan, onena du, e-mail bat idazte Arrosa Sareara, arrosa koordinazioa, @gmail.com elbidera, eta hortik bideratuko dugu guztia.
Perfecto, eta Iraitz, ina dizut galdera bat ja bukatzeko, 20 urte bete dituzue eta zer helburu dituzue hemendik aurrera?
Bueno, ba, beste 20 betetzea gutxienez, helburu txo bezala jarri daiteke. Baina, bueno, ikasturte honetan, bai, pasaren ikasturten hasi ginen bidea nahi dugu jorratu, pixkat podcast gehiago eskaintzea Arrosa Sarean, hartaka irratiek ere beraien parrietan sartzeko podcastak, eta nola biteko zubi hori egiteko, ez? Digitaletik analogikora, ez? Interneterako prestatu dago zerbait, bagero FM-en entzutea zure etxeko sukaldeko irratian, ez? Pixkat hori nahi dugu sakondu, badakigu ere, ba, irrati batzuk sortzeko asmorik ere badagola, orte, Euskal Herrian, orduan horiek ere bultzatu nahi ditugu, sustatu nahi ditugu irrati proiektu berriak sortzea, eta bueno, helburuak asko egon daitezke, baina horiek behintzat jarri, barne mailan ere ba bi urteren ondoren elkar ikusi, topaketak egin, indarrak batu eta indar horiena kanalizatzea, pues gure irratietan ba indartsuago eta umoretsuago egoten.
Ba, Iraitz, ez dakit zer gehiago gehitu nahi duzun?
Ba, aprobetsatu nahiko nuke eskerrak emateko. Bai, 20 urte hauetan Arrosa Sarean ibili den jende guztiaz, jende pila bat pasada Arrosatik, eta dokumentala prestatzen aritu garenean konturatu gara, eh? Jende pila bat pasadela, eta guztiek oso oroitzaten polita daukatela Arrosan pasatako garaietaz, eta horrek zerbait esan nahi du, ez? Ba, elkar zaintzeak eta elkarrekin lana amankomun gustoko bat egiteak nolako energia ematen duen, eta ala bideoko lagunei ere eskerrak ematea egiten arien lan ikaragarriagatik, gainera pixa kontrarrelo jari gara, hor ditugulako topaketak, eta eskerrak emateaz gain, ba, soixe, gonbidapena luzatzea guztiei, azaroak zeian, bai horretara etortzeko.
Hori da. Ba, mil esker, Iraitz, eta elkar ikusiko gara topaketa horietan.
Osongi, ba, mil esker zoi ere, eta besarkada bat guztiei.
Besarkada bat, agur.
Aio.